Azad Tuğna Olsun. Haqiqat, Aq Söz, Açık Qoğum.
Bişkek'te saat 9:30 boldu. Azattık radyosundan söyleyibiz. Саламатсызбы, бүгүн 25 декабрь, күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Элбира Жаркеева 2 жыл баштагы судья кезинде чыгарган чечимине байланыштуу камакка алынды.
Тергөө органдары соттун чечимине мыйзамсыз же мыйзамдуу деп баа бергенге акысы жок. Жогорку инстанциядагылар ошондой деп тапса, мыйзамсыз чечим чыгарган деп айтса болот да.
Пакистандын антикоррупциялык соту мурдагы премьер-министр Навази Шарифти 7 жылга түрмөгө кести.
Бул жерде 2 иш болгон. Аль Азиза иши боюнча 7 жылга соттолдум. Ал эми Британ компаниясы боюнча акталды.
Ошто уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн кармоо учурунда милиция кызматкери жана жайкын тургун жаракат алды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды угаласыз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашып жатат. Баяндар бөлүгүбүз бир аздан кийин. Алгач кесиптешим Рахат Кеңешова топтогон жаңылыктар менен кабардар болуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусияда курулушта каза болгон кыргызстандыктын сөөгүн мекенине жөнөтүү аракети көрүлүп жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, окуя 21 декабрда Санкт-Петербург шаарында болгон. Курулуш иштери жүрүп жаткан жерде кырсык болуп, 3 жумушчу уранды астында калган. Алардын экөө ошол жерден жан берген. Мерт кеткендердин бири 28 жаштагы кыргызстандык экендиги аныкталды. Ооганстанда согушкерлердин кол салуусунан кеминде 29 адам каза тапты, дагы 23 жараат алды. Окуя дүйшөмбү күнү Борбор калаа Кабулдун чыгыш бөлүгүндө болгон. Өкмөттүк мекемелер жайгашкан райондогу кол салуу кызматкерлер иш күнү аяктап үйүнө тарай баштаган чакта болгон. Күбөлөрдүн айтымында алгач жол боюнда турган автомашиналардын бири жарылган. Мен жолдо машиналар токтоп турган жерде кетип бараткам. Бир маалда катуу жарылуу болду. Ракетабы же бомбабы билбейм, айтор буттарым иштебей калды деп айтып берди журналисттерге өзүн Зикрулла деп тааныштырган адам. Согушкерлер менен атышуу 8 саат уланды. Ооганстандын ички иштер министрлигинин расмий өкүлүнүн орун басары Насрат Рахими 3 согушкер өлтүрүлгөнүн, ал эми 4-сү машинаны жардырганда мерт болгонун билдирди. Түркия Сирия менен чек арасын чыңдай баштады. Өлкөнүн мамлекеттик Анадолу агенттиги маалымдагандай, өлкөнүн түштүк чыгышында Сирия менен чек арадагы Килис провинциясына аскерлер, танктар жана замбиректер жеткирилди. Хурриет басылмасы болсо ушул дем алыш күндөрдөн бери Сириянын Түркия менен чектеш Албаб аймагына 100 жакын жүк тарткан унаа өткөнүн кабарлады. Анадолу агенттигинин маалыматына караганда Сириянын ичинде Түркия колдогон оппозициячыл согушкерлер Манжип шаарынын айланасы жыйналууда. Сириянын түндүгүндөгү Манжип шаарын азыр АКШ колдогон күрд кошуундары ээлеп турат. Кыргызстанда финансылык чалгын кызматы кардарлардын банк эсептери тууралуу тараган маалымат боюнча бүгүн депутаттардын суроолоруна жооп берет. Бул маселе Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин күн тартибине кирди. Жакында интернетке фин чалгын кызматынын жетекчилиги бардык банктарга кайрылып, 17 декабрга чейин кардарлардын банк эсептери жана уячалары тууралуу маалымат берүүсүн талап кылганы тууралуу документтин көчүрмөсү деген сүрөт тараган. Банк тармагы боюнча адистер мындай талап мыйзамсыз экенин айтып чыгышкан. Ал эми Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов финансылык чалгын кызматынын мындай аракетин чыккынчылыкка теңеген, бирок мекеме өзү банктарга жиберген катын террористтик ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы мыйзамдын талаптары менен түшүндүрүүдө. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жети өгүздө чарчап калган наристенин окуясына байланыштуу билдирүү таратты. Анда баланын энеси ымыркайын туугандарына калтырып жатканын жергиликтүү социалдык органдарга расмий түрдө билдирбегени айтылат. Мекеменин үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгынын башка адиси Гүлзина Бообекова Азаттык радиосуна мындай окуяларга биринчи кезекте ата эненин жоопкерчиликсиз мамилеси себеп экенин, себеби балдар кодексинин 76-беренесинде алар жоопту экени так белгиленгенин айтты.
Мирөө учурган учурлар болуп атпайбы? Булардын ошо ата энесин карап көрсөтүп эле эмгек мигранттар болуп атат. Тууганым бул, жеңем же болбосо подружкам эмне кылып коймок эле деп таштап кетип атышат. Бирок бул туура эмес. Бул балага мына камкорчу дайындап туруп чыгып кетсе, анда бул балага кандай бир жоопкерчиликти сезмек.
деди Гүлзина Буубекова. Милициянын маалыматына караганда, окуя 7-өгүстүн Светлая Поляна айылында болгон. Денеси көгала 1,5 жаштагы бала ооруканадан эсине келе албай чарчап калды. Кылмышка шектүү катары таяжеси кармалды. 21 жаштагы апасы Москвада мигрант болуп жүргөнү аныкталды. Жалал Абадта кыргыз мунайгаз ишканасынан ири өлчөмдө мунай уурдоого шектүү адам кармалды. Мекеменин облустук милициянын маалыматына караганда, окуя ноябрь айында болгон. Жердин асты менен өтүүчү куурду тешип, 1,5 тонналык цистернага мунайды жашырын куюу алып жаткан жеринен ууруну көрүп калышкан. Ыкчам издөө иштеринин натыйжасында Сузактын Күмүш Азиз айылынын 31 жаштагы тургуну кармалып, азыр ал сурак берип жатат. Шектүүнүн айтымында, буга чейин ал 10 тоннадай мунай уурдаган. 29 декабрь, ишемби күн, Кыргызстанда кадимкидей эле дем алыш, ал эми 31 январь, дүйшөмбү, иш күнү болот. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, кыргызстандыктар 1, 2, 3, 4, 5, 6 жана 7 январда эс алышат. Ошондой эле май майрамдарына карата жазында 9, 10, 11 жана 12 майда эс алуу күндөрү болот. Бул күндөр 25 февралга, 8 апрелге, 2 сентябрга жана 6 майга туш келген дем алыштардын эсебинен алынды. Андыктан алар иш күнү болот. Мектептерде болсо кышкы каникул 1 январдан 14 январга чейин уланат. Январь айында Кыргызстанда абанын температурасы орточо климаттык нормадан 1-2 градус төмөн болот. Бул тууралуу Гидрометео Борбор кабарлады. Ал эми жаан чачын кардын бир айлык көлөмү жалпы республика боюнча нормадан азыраак болот экен. Эрнис,
рахмат. Рахат Кеңешова таңкы жаңылыктар менен камсыз кылууда. Азыр болсо синоптиктердин бүгүнкү күнгө карата маалыматы менен бөлүшө кетейин. 25 декабрда кээ бир райондордо кар жаайт. Эртең менен Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде туман каптайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта +1, +6, ысык көлдө 0+5, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта +2, +7, Нарында -9, -14 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын табы +2, +4 градус чыга жылыйт. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы макаласын сунуштайлы. Бишкектеги Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева мындан 2 жыл мурун судья кезинде чыгарган чечимине байланыштуу камакка алынды. Өткөн аптада башкы прокуратура Ошто 3 судьяга жана мурда иштеп кеткен 1 судьяга кылмыш козголгон болчу. Судьяларды чыгарган чечимине байланыштуу жоопкерчиликке тартуу маселеси бул тармактагы реформа, коррупцияга каршы күрөш маселеси боюнча талкууга жем таштады. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Эльвира Жаркееваны Свердлов райондук соттун төрайымы кызматынан ушул жылы август айында президент Сооронбай Жээнбеков соттор кеңешинин сунушу менен алган. Судья мунун алдында ири өлчөмдөгү акча өндүрүп алуу тууралуу кытайлык жарандын арызы боюнча чечим чыгарган. Башкы прокуратура бул арыз мыйзамсыз болгонун кытайлык жаранга Кыргызстанда алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп издөөдө жүргөнүн маалымдаган. Жогорку соттун басма сөз өкүлү Суита Сооурбаеванын азаттыкка маалымдашынча, 22 декабрда судьянын бөгөт чарасы 1-май райондук сотто каралды.
12 январга чейин СИЗО ГКМБга киргизилди, эме тергөөсү бүткөнгө чейин 303-статья, 313-статьялар боюнча дейм.
Өткөн аптада башкы прокуратура Ош шаардык соттун судьясына, Ош облустук соттун төрагы орун басарына жана дагы бир судьясына, ошондой эле бул облустук соттун мурдагы судьясына кылмыш ишин козгогон. Аларга 2016-2017 жылдары Кыргызстанда оор кылмышка айыпталып камалган тажик жаранынын пайдасына чечим чыгарган деген айып тагылган. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов судьянын чечими кандай учурда мыйзамсыз деп табылган жол жобосун айтып берди.
Тергөө органдары соттун чечимине мыйзамсыз же мыйзамдуу деп баа бергенге акысы жок да. Ал сот кара ниеттик менен атайлап туруп ошондой мыйзамсыз чечим чыгарган деп ошо жогорку инстанциядагылар ошондой деп тапса, анан кийин неправосудный мыйзамсыз чечим чыгарган деп айтса болот да.
Парламенттеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин төрагы орун басары, Республика Ата Жур фракциясынын депутаты Табалды Теляев соттордун чечимдер талданып чыгышы керек деп эсептейт.
Комитетте да көтөрөм сөзсүз бул маселени, анализ кылып чыгышыбыз керек. Соттун эми чечимдерине кийлик ишмесек да, мен ойлойм убакыт келди ошолордун жүрүш турушу кылган жумушуна баа бериш керек го дейм. Бир эле судья менен токтоп калбай, бардык судьялардын чечимдерини мен ойлойм генералдык прокуратура изилдеп анализ кылышы керек.
Соңку 2 айдын ичинде Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Айнагүл Жоробековага, Чүй облусунун Москва районунун сотунун ошол кездеги судьясы Марлес Феликске жана Бишкектеги Ленин райондук сотунун төрагасы Куанычбек Касымбековторго кылмыш иши козголду. Жогорку кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин өкүлү, Республикада Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчураев судьяларга козголгон кылмыш иштери коомчулукта ар кандай күдүк-ойлорго жол берилбеши керектигин эскертти.
Сотторго козголгон иштерди эң ап-ачык кылып карашыбыз керек да, ачык кылып. Кайсы кылмыш, эмне кылмыш, эмне негиз болду деп. Ошондо коомчулукта да ишенич болот. Тергөөсү жана соттору ачык болуш керек. Ошондо тең салмактуулукка бул эч кандай коркунуч бербейт. Анан өздөрүн тазалып жүргөн, таза караган соттор коркпой. Эгерде жок алде өз билимдик, мыйзамдык, юридикалык нормалар бузуу менен болуп аткан тергөө болотса, ал боюнча сот өзүн өзүн коргой турган мыйзамдар бар, мүмкүнчүлүктөрү бар.
Быйыл июль айында башкы прокурор Жогорку соттун 3 судьясына, Арзыбек Акыевке, Кажыкей Санкановко жана Каныбек Бокоевко кылмыш ишин козголгон. Ушул айдын башында соттор кеңешинин тартип комиссиясы Арзыбек Акыевке гана сөгүш берүү тууралуу чечим чыгарды. Президент Сооронбай Жээнбеков өткөн жумада маалымат жыйында сот реформасы тууралуу көп сөз кылды жана бул жараян оңой олтоң болбой турганын белгиледи.
Кээ бир жерде толугу чечимдер чыгып аткан маселелер бар. Быйыл эле же кийинкиси чечилип кетпейт. Чындыгы керек бул кыйын оор жүрүп атат. Чоң реформа тез эле кетпейт, кемчиликтер болот. Баягы тоогурдапкан камалып, анан миллиондогон камалып жүрөт деген сөздөр эми буюрса токтош керек. Мен билем 8 жылда соттолуп жүрөт, 9 жылда соттолуп жүрөт. Кээ бирлери суралбай эле сизде жатат.
Расмий маалымат боюнча быйыл соттор кеңешинин тартип комиссиясынын чечими менен 5 сот иштен четтетилди. Дагы 9 сөгүш, ал эми 20 чактысы эскертүү алды. Жалпысынан 5 судьяга кылмыш иши козголду. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушул эле теманы улай соттор кеңешинин мурдагы төрагасы Дастанбай Айжигитовго микрофон узаттык. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов берди мене. Дастанбай мырза, мына 2 жыл мурун ушул судья кезинде чыгарган чечимине байланыштуу Бишкектин Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева камакка алынганын уктуңуз. Мунун алдында да бир катар сотторго кылмыш иши козголгонун билесиз. Анан соттор кеңешинин мурдагы төрагасы катары сиз ушул сотторго карата бул чараларды кандай баалап жатасыз?
Сотторго тиешелүү мурдагы совет судьянын ичинде, анын астында эмес, ичинде дисциплинарный комиссия бар болчу. Мурда ошол дисциплинарный комиссия деле ушундай иштерди жүргүзүп келген да. Судьялар туура эмес чечимдерди чыгарып келет. Ал туура эмес чечимдер ар түрдүү ушул толук менен чыгып калат. Бир кылда судья компетенттүү болбой калат. Бир кылда судья ишти жакшы карабай туруп, далилдерди тактабай туруп өкүм чыгарып коет. Бир кылда анан баягы эле азыр эми жашыргандан анча-мынча баягы телефон аркылуу, баягы телефонный укук деп коюп атпайбы, ошондой аркылуу чечимдер чыгарып жүргөн судьяларды мурда деле ызаланып келген. Бирок азыр коррупция менен күрөшүү деген баягы принцип менен, лозунг менен анан азыр баягы ошол сотторго эң мемеси бул соттун чечими боюнча адам баласыны адам кылып койсо болот, жок кылып койсо болот деген маанисин түшүнүп туруп, соттун ушунчалык канчалык бул коомдо орду бар экенин түшүнүп туруп, ушул сотторду оңдосок коомубузда бир аз оңолобу деген ой менен ушул сот реформасын баштаган да. Анан эми бул Жаркеева да, анан кийин жанагы өзүң айткан бир топ адамдар сөгүш алган, кийин мындай замечание андай мындай деген тартиптик негизинде сөгүштөрдү алып жүргөн. Алар деле бир кийин ошолор сөгүштү алып жүрүп, кийин баягы 2 революция болду, анан ар бир баягы 5 жылдык срок, 7 жылдык срок, 10 жылдык срок деп эле баягы срок менен эле келе атпайбы соттор. Ошол сроктору бүткөндө ошолорго көңүл буруп, а сен мурда ушинтип иштеген турбайсың, ушундай сөгүшүң бар турбайбы, андайча мындайча деп ал жаман эме өзүнүн милдетин аткарып жүргөн сотторду бошотуп жүргөн. Эң жаман жери бул жерде ошондой соттордун арасында жакшы иштеген соттор дагы кетип калган моменттери болуп атты да. Себеби ушул биз жаман соттордон кутулуп атабыз деп анча мынча жерде баягы тилүк бирөөдүн звонок чалса укпаган, сен мындай кылып кой десе, жок мен мыйзамдын чегинде жасаймын деген сотторду да, бир шылтоолорду да ошондойча орусча айтканда перегибтер да болуп кеткен да.
Негизи буга чейин жана бийликтердин тушунда ушул сот өкүлдөрүнүн бийликке карата көз карандылыгы боюнча көп талаш тартыштар болуп келчү эмеспи? Сиздин оюңузча соңку ушул кылмыш иштери сотторду бийликке көз каранды кылып койбойбу?
Эми бул баягы көз карандысыздыкты ошондо меме кылып коет деп ушинтип эле баарын үстүдөн иш козгой берсе, анан сөгүш бере берсе, анан баягы баары коркуп калат деп айтыш дагы кыйын. Ошого айтып атпаймынбы? Берки тартиптик комиссия адилеттиктин негизинде акыйкаттык менен ишти карап туруп, жаманды жаман, жакшыны жаман деп чечим чыгара турган комиссия болгондо, ошондо жакшы иштеп аткан адам коркпой өкүм чыгарат, а жаман иштеп аткан адам бирөөдү угуп же бирөө бирдемкесине кызыгып бирдемке чыгарам деп аракет кылып атканда, эгер ушуну бирөө арызды жазып туруп ушу билинип калса мен кызматымдан кетип калам деп ошол жерде өзүнү мындай токтото турган, баягы орустар айткандай сдерживающий фактор болот да.
Өзүңүз көрүп билгендей учурда камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаровдордун ишин кайра кароо талаптары коомчулукта байма бай айтылып жатат. Эгер ошол жанагы Жаркеева деген соттун судьянын 2 жыл мурунку сот чечими туура эмес деп табылып жатса, мурдагы бийликтин тушунда соттолгон ушул ири саясатчылардын ишин да караган соттордун дагы чечимдери иликтениши керекпи же кандай болуш керек?
Кайра кароодо деле өзүнүн баягы жолдору бар, механизмдери бар. Кандай ситуацияда кайра каралса болот, кандай ситуацияда кайрадан ишти козгоп туруп башынан караса болот, ошонун тартиптери бар. Эгер ошол бир какой-то определенный моменттер ошол тартипке туура келе турган болсо, кайра мыйзам жол берет кайра караганга. А азыркы ситуацияда именно ошо Текебаевдин иши болобу, башкалардыкы болобу, ишти мындай өз колу менен карап кармап туруп, биринчи барактан баштап акыркы баракка чейин изилдеп чыкмайынча андай экен же мындай экен деп баягы сөздөргө кошулуп бирдемке деш, мен мисалы андай немеден алысыраакмын да.
Соттор кеңешинин мурдагы төрагасы Дастанбай Айжигитовдун маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Орусияда курулушта каза болгон кыргызстандыктын сөөгүн мекенине жөнөтүү аракети көрүлүп жатат. Ооганстанда согушкерлердин кол салуусунан кеминде 29 адам каза тапты, дагы 23 жараат алды. Түркия Сирия менен чек арасын чыңдай баштады. Финансылык чалгын кызматы кардарлардын банк эсептери тууралуу тараган маалымат боюнча бүгүн депутаттардын суроолоруна жооп берет. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жети өгүздө чарчап калган наристенин окуясына байланыштуу билдирүү таратты. Жалал абадта кыргыз мунай газ ишканасынын ири өлчөмдө мунай урдоого шектүү адам кармалды. 29 декабрь ишемби күн Кыргызстанда кадимкидей эле дем алыш болуп жарыяланды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орус сайтынан окуп туруңуз. Уктуруңузду эл аралык баян менен уланталы. Пакистандын антикоррупциялык соту мурдагы премьер министр Навази Шарифти 7 жылга түрмөгө кескен жаңы өкүм чыгарды. Бул Пакистандын мурдагы премьер министри Наваз Шарифке чыккан жаңы сот өкүмү. Ал буга чейин Лондондон кымбат баалуу батир сатып алуу ишине байланыштуу да 10 жылга да кесилген. Толугураак Сайырбек Бактыбаев улантат.
24 декабрда антикоррупциялык сот Пакистандын мурдагы өкмөт башчысы Наваз Шарифти буга чейинки киреше булактарында көргөзүлбөгөн активдерге ээлик кылганы жана арам акчаны адалдоо иштери үчүн күнөөлүү деп тапты. Судья Наваз Шарифти 7 жылга эркинен ажыратып $2.5 миллион айып пул салды. Анын адвокаты Раджа Бирал Жавиттин айтымында экс премьер 2 кылмыш ишинин бири боюнча акталды.
Бул жерде 2 иш болгон. Бири Шарифтин атасы негиздеген Сауд Арабиядагы болот эритүүчү Ал Азиза заводу боюнча иш, экинчиси британиялык Flagship Investment компаниясы боюнча болгон. Ал Ал Азиза иши боюнча 7 жылга соттолдум, ал эми британ компаниясы боюнча акталды.
Мыйзамга ылайык Наваз Шарифтин сот чечими боюнча арызданууга укугу бар. Өкүм жарыяланар замат судья аны башкала Исламабадтын жанындагы түрмөгө камоого буйрук берди. экс-премьердин сот имаратынын жанына чогулган жактоочуларын таратыш үчүн полиция көздөн жаш агызуучу газ колдонду.
Менимче бул саясий курмандык болду. Сот аны эки иш боюнча тең акташы керек болчу. Бул туура эмес чечим болду. Анткени сот коррупция айыбы боюнча далилдерди тапкан жок.
Деди Шарифтин жактоочусу Фарзан Абут. Бул Пакистандын мурдагы премьер-министри Наваз Шарифке чыккан жаңы сот өкүмү. Ал Лондондон кымбат баалуу батир сатып алышына байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында быйыл июлда 10 жылга түрмөгө кесилип, 8 миллион доллар айып пулга жыгылган. Бул иш боюнча анын кызы Мария Навас 7 жылга, күйөө баласы Мухаммад Савдар 1 жылга соттолгон, бирок алар өкүмдү апелляцияга берип, сентябрда күрөөгө бошотулган. 68 жаштагы Наваз Шариф өзүнө жана балдарына коюлган айыптарды четке кагып, саясий куугунтук катары баалап жүрөт. Наваз Шариф Пакистандын премьер-министри кызматын 3 жолу аркалады. Ал 3-чү ирет коррупцияга айыпталып, 2017 жылдын июль айында Пакистандын жогорку соту аны ээлеген кызматына ылайык келбейт деп тапкандан кийин өкмөт башчылык кызматтан кеткен. Шарифке карата коррупциялык айыптоо 2016 жылы Панама барактарында ачыкка чыккан анын офшордогу байлыктары тууралуу маалыматтардан кийин башталган. Быйыл июлдагы шайлоодо Наваз Шарифтин Пакистан Мусулман Лигасы партиясы парламенттеги көпчүлүккө ээ боло алган эмес. Ал өлкөдөгү жемкорлукка каршы күрөшүүнү убада кылып, августта өкмөт башына келген азыркы премьер-министр Имран Хандын Техрик Инсаф партиясына уттуруп койгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Ошто уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Аны кармоо учурунда жаракат алган милиция кызматкери жана ок кайып кетип башына тийген жаран ооруканада жатышат. Бул факт боюнча кылмыш иши козголду. Окуя тууралуу толугураак аймактагы кабарчыбыз Медер Ниязалиев баяти айтып берет.
Окуя 23 декабрда саат 17:30 чамасында болгон. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу бөлүмүнүн тескөөчүлөрү кызматтык милдетин аткаруу учурунда мамлекеттик номуру 1771 ОА бардык терезелери толук караңгылатылган кара түстөгү Mercedes Benz үлгүсүндөгү автоунааны көрүшкөн. Милициянын токтотконуна карабай, айдоочу унаасы менен качып жөнөгөн. Аны токтотуу үчүн милиция кызматкерлери машиненин артынан түшүп, Ош шаарынын Сүйүмбаев көчөсүнөн кууп жетип, качып бараткан автоунааны токтотууну талап кылышкан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматкачысы Замир Сыдыковдун айтуусунда айдоочу кайрадан баш ийбей кетип баратканда милиция кызматкерлери табелдик курал колдонууга аргасыз болушкан.
Ал айдоочуга барып тиешелүү документтерин суроо үчүн бараткан кызматкерлерге карата алардын өмүрүнө коркунуч жаратып автомашинасын катуулдумдукта арка карай айдап жиберген. Натыйжада качып үлгүргөн кызматкердин путун тебелеп кетип, учурда ал Ош шаардык ооруканасынын дарылоонунда жатат. Баягы ички иштер органдары тууралуу мыйзамдын 15-чи беренесинин негизинде автомашинаны бузуп токтотуу максатында милиция кызматкерлери бир нече ирет ого асманга карай ок чыгарып, 3-чү ирет автомашинага карай куралды багыттап туруп, анын дөңгөлөгүн атуу жарактан чыгаруунун максат кылып көздөгөн. Бирок дөңгөлөктүн үстүндөгү канатына, крылосуна тийип атылган ок кайып барып туруп, ошол жерде жолдун карама каршыларында өтүп бара жаткан жарандын баягы башына тийген. Ок баш сөөгү менен терисинин ортосунда кадалып калган. Бүгүнкү күндө жарандын ден соолугу жакшы, өмүрүнө коркунуч келтирбейт.
Окуя учурунда жарат алгандар азыр шаардык ооруканада дарыланып жатышат. Шаардык клиникалык ооруканасынын нейротравматология бөлүмүнүн башчысы Курсантбек Калиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча бейтаптын абалы орто.
Огнестрельный ранение деп айтып атат. Рикошет менен ок келип, жөн эле кетип аткан кишиге башына ок тийген. Аны бизге экстренно алып келгенден кийин дежурный врачыбыз көрүп, ошол окту алып, ок тийген жерге хирургия алып операция жасаган. Лобный височный область жабыркаган, кожа, подкожная клетчатка ок сөөккө задет этип, сөөк сынган эмес. Биздин диагнозу боюнча ушукталануубузга легкий степень деп айтылат. Огнестрельное ранение головы.
Кокусунан ок тийген жаран ошол кезде жолдун боюнда мечитке бара жаткан. Анын уулу Улукбек Юнусов Азаттыкка буларды айтты.
Мечиттин алдында болгон, мечитке кирип кетип аткан пайтта болгон. Муну эчтеке деп айта албайбыз. Алладан суранып атабыз, Аллабызга шипа берсин, башка эми азыр лечение алтабыз. Врачтар азыр жакшы карап атат. Пешенасы кичине, көздүгө кичине калган жарым сандан барчы.
Ал эми милицияга баш ийбеген жаран унаа менен бутун тебелеп кеткен милиция кызматкеринин абалы да канааттандырарлык. Бул тууралуу дарыгер Талантбек Калыков билдирди.
Абалы азыр орто. Лечениясын алып атат, буту гипсовой лангетада. Ээси чайкалыпты. Кече келген, бүгүн биз прием кылдык. 3-4 күн обследовать этебиз муну.
Ошол эле күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милициясынын кызматкерлери окуя болгон жерден качууга үлгүргөн айдоочуну 1 саатка жетпей Төлөйкөн айылынын Ош шаарына караштуу аймагынан кармап алышкан. Ал Ош облусунун Кара Суу районунун Төлөйкөн айылынын 19 жаштагы тургуну. Мурда карашылык менен соттолгон, эч жерде иштебейт. Ички иштер министрлигинин атайын базасында кылмыштуу топтун мүчөсү деп катталган. Кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилип, айдап жүргөн автоунаасы атайын токтотмого коюлду. Териштирүү учурунда автоунаанын номери жасалма экендиги аныкталды. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 341 беренесинин 1 бөлүгүнүн негизинде кылмыш иши козголду. Тийиштүү экспертизалар дайындалды. Кызматкерлердин курал колдонушунун мыйзамдуулугун текшерүү максатында кызматтык иликтөө жүргүзүлүп жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы жылы Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтун 181 мүчөсү кармалган. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Кыргызстанда жыл сайын жаңы жылды тосууга каршы чакырыктар айтылып келет. Быйыл дагы жаңы жылды майрамдайбыз деп колдогондор жана аларга каршылар эки жаат болуп социалдык тармактарда айтышып жаткан кези. Майрам алдындагы талаш тартыштарды төркүнүнө кабарчыбыз Альбина Сулайманова кайрылды.
Жаңы жылды тосууга бир апта убакыт калды. Көпчүлүк бул күндү үй бүлөлүк майрам катары кабылдап, кызуу даярданат. Бирок жыл сайын Кыргызстанда майрамды белгилөөгө каршы чыккандар соцтук тармактарда ар кандай чакырыктарды тарата башташат. Маселен, учурда Facebook аркылуу Адыл Момоновдун калемине таандык делген жаңы жылды тоспоймун деп аталган төмөнкүдөй ырсаптары жайылып жатат.
Жыл жаңырса майрамдап, жаңы жыл тостуң сайраңдап, аракты ичип мас болуп, бийледиң бутуң тайраңдап. Балаты кой аянтка укмуштай аны кооздоттуң, акчаны алып бюджеттен эртеси элди боздоттуң.
Ал эми WhatsApp группалардын колдонуучулары бири бирине бул ырды жөнөтүшүүдө.
Жаңы жыл келди, жаш балбан жаш балдарды алдаган Аяз ата келбейт быйыл, ал намаз окуй баштаган. Ичкиликти таштаган, христиан динин жолдобой, ислам динин жактаган. Келбейт эми Аяз кыз, күткөн элим кыргызга. Бак ачылып ал байкуш чыгып кетти турмушка.
Бирок бул сыяктуу чакырыктарды Facebook аркылуу таркаткандардын көпчүлүгү фейк аккаунттар аркылуу катталгандар. Жаңы жыл майрамын белгилөөгө каршы экенин ачык айтып, жазып чыккандардын катарында Талас облустук жаштар кеңешинин жетекчиси Бектур Медетов бар.
Бир жыл кетет, экинчи жыл баштап, да? Мун мезе майрам түшүнөм да. Башка Европадан же башка Россиядан келип традиция катары калпаган бир майрам катары калган да. Бул майрамда жаш балдар мисалда башка адамдар деле алкоголь ичимдер көп ичилет. Ошонун негизинде көп кылмыштуулуктар көп болот да. Мисалы зордукту, уруп сабоо, өлтүрүү деген сыяктуу пайдасынан зыяны көбүрөөк да. А улуттук деңгээлде деген мисалы эгемендүүлүк күнү улуттук деңгээлде десек болот. Кер кимди кабыл алган күндөрү деген сыяктуу ак калпак күнү, жалпы мындай кыргыз мамлекетине тиешелүү бир майрамдар да, мамлекеттүүлүккөчү.
Медетов кошумчалагандай, анын үй бүлөсү соңку 5-6 жылдан бери жаңы жыл тоспойт. Ал жаңы жылды белгилөөгө каршы болгондугунун дагы бир себебин экологияга зыян келтирбөө аракети менен түшүндүрдү. Тагыраагы жаңы жылга көрк кошкон түрдүү жардыргыч заттар абаны булгап, айлана чөйрөнү таштандыга толтурат, дейт жаш жетекчи. Facebook социалдык тармагынын активдүү колдонуучусу жаш активист Улан Үсөйүн болсо, майрамды белгилөө же тоспой коюу ар кимдин өз эрки деп эсептейт. Анын пикиринде соц тармактар аркылуу майрамга каршы чакырык таштагандар элге оюн таңуулап жаткандай туюлат.
Бул калыптанып калган, бул кайсы бир деңгээл, бул Кыргызстанга сиңген бул салт болуп калды да. Бул светтиктен демократиялык өлкөгө андак нерсе да. Кээ бирөө майрамдасың, кээ бирөө майрамдабасың, бул эч кимдин таңуулоо болбош керек да. Мисалы, маселен, ошол эле убакытта орозо мусулмандарга деле намазда баягы эч ким эмес бел тыюу салбай эле да, анткени бул туура эмес депчи. Мыйзамдуу өлкөдө жашап атканда ар бир баардык нерседен бийик бул адамдын тандоосу туруш керек. Анан жардыргыч заттар боюнча ал бир менен жаратылышты булгай издеген нерсе бул бир чети гүл күмүштүү нерсе.
Байкоочулардын баамында жаңы жылды майрамдоо боюнча эки ача пикирлер буга чейин эле болуп келген. Бирок азыркыдай талаш тартыш менен коштолуп түрдүү талкууга жем таштаган учурлар сейрек кездешчү, дейт публицист Жолдош Турдубаев.
Көбүнчө жанагы молдукелер ачкачы социалдык желелер акыркы кезде керек болсо саясий жактан деле бир системаны ушундай багытка салкы сокулаарын жасап алат дегендей бир официальный идеялаштырып атышат да. Бул халифат деген кишини барып атышат. Ошол жанагы эме диний пропагандан өтө аса кетип аткандагы деп ойлойм да.
Албина Сулайманованын баянын кененирээк азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып койгонбуз. Биздин эфирден жаңырган башка макалаларды дагы биздин сайтыбыздан көрүп окуп видеолор менен да таанышсаңыз болот. Азаттын кезектеги жарым сааттык берүүсү аяктап калды. Бирок сиз менен коштошпойбуз, алдыда биздин дагы чыгарылыштарыбыз бар. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 25 декабрь күнгө шейшемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Саламаттыкты сактоо министри менен медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы гранттын эсебинен кымбат баалуу жол тандабастарды сатып алганы ашкере болду.
Ушулар ушундай машинелерди сатып алганда жан кейит да. Мисалы врачтар мына 5-6 миң зарплата алышат. Мына кайсы арысына ушинтип жыргап жүрө бериш керек да.
Азербайджандын президенти Илхам Алиевдин кыздары Лондондо жасалма компания аркылуу кымбат баалуу турак жай сатып алууга аракет кылышканы ачыкка чыкты.
Тергөө Лейла менен Арзу Алиева Лондондо Child компаниясынан 60 миллион фунтка турак жайды офшор аркылуу сатып алууга аракет кылышкан деп аныктаган.
Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгонуна быйыл 20 декабрда туура 20 жыл толду. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темалардын тегерегиндеги баяндарды уга аласыз. Сиз менен учурашып жаткан Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индиялык трансплантолог дарыгер Абидиба Чаудри кармалган жок. Ал 12 жаштагы өспүрүм боюнча айрым суроолорго жооп алуу үчүн гана милиция бөлүмүнө жеткирилген. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы чет өлкөлүк доктур мыйзамсыз кармалганы тууралуу маалыматтарга ушундай комментарий берди. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, Борбор калаанын тургуну кайрылып, боор циррозу болгон уулуна Индиядан 38 миң долларга операция жасатышканын, бирок абалы такыр жакшырбаганын айтып, бул үчүн дарыгерге карата чара көрүүнү өтүнгөн. Индиянын жараны шаардык милициянын тергөө кызматында өз өлкөсүнүн элчилигинин өкүлүнүн катышуусунда суракка алынып, кайра кое берилди. Тилекке каршы бала өзүнө келе албай, бүгүн ооруканада каза болуп калды деп билдирди милиция. Факт боюнча териштирүү иштери уланууда. Орусияда курулушта каза болгон кыргызстандыктын сөөгүн мекенине жөнөтүү аракети көрүлүп жатат. Ал арада бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, окуя 21 декабрда Санкт-Петербург шаарында болгон. Курулуш иштери жүрүп жаткан жерде кырсык болуп, 3 жумушчу уранды астында калган. Алардын экөө ошол жерден жан берген. Мерт кеткендердин бири 28 жаштагы кыргызстандык экени аныкталды. Азербайджан келерки жылы Тоолу Карабах маселеси боюнча Армения менен сүйлөшүүлөрүндө жакшы жылыштар болот деп үмүттөнөт. Бул тууралуу Азери президенти Илхам Алиев Россия 24 телеканалына курган маегинде билдирди.
Я глубоко убежден, что единственный путь.
Армениянын жаңы жетекчилиги өлкөнү жаңылоо боюнча пландарын ишке ашыруусунун жалгыз жолу бул Азербайджан менен чырын чечүү экенине терең ишенем. Бул үчүн аларга таандык эмес жерлерден чыгып кетип 10 миңдеген азербайжандыктарга өз жерине кайтууга мүмкүнчүлүк берүү керек деди Алиев. Баку менен Ереван 1993-жылдагы Тоолу Карабах чатагынан бери касташып келатат. Армения колдогон жикчилер 90-жылдардын башында Азербайжанды негизинен армян улуу тындагылар байырлаган бул аймагын ээлеп алган. 30 миңдей кишинин өмүрүн алган бул чатакты жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттер азырынча майнап бере элек. Армениянын жаңы премьер-министри Никол Пашинян Тоолу Карабах Азербайжан менен сүйлөшүүлөр жараянынын толук укуктуу мүчөсү болушу керек деп эсептейт. Финансылык чалгын кызматы кардарлардын банк эсептери тууралуу тараган маалымат боюнча бүгүн депутаттардын суроолоруна жооп берет. Бул маселе Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин күн тартибине кирди. Жакында интернетке Фин чалгын кызматынын жетекчилиги бардык банктарга айрылып, 17 декабрга чейин кардарларынын банк эсептери жана уячалары тууралуу маалымат берүүсүн талап кылганы тууралуу документтин көчүрмөсү деген сүрөт тараган болчу. Быйыл Кыргызстанга чет өлкөдөн келген түз инвестициянын жалпы көлөмү кыскарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Улуттук статистика комитети кабарлады. Мекеменин өкүлү Камила Тукеевнин айтымында былтыркы жылга салыштырганда бул көрсөткүч 31,5% кем болду.
Тике чөтөлкөлүк инвестициялар негиз көлөмү 84% жакында пайдалуу кендердин ишканаларына, иштет өндүрүшүнө, геологиялык чалгындоого, финансылык ортомчулук жана камсыздоо чөйрөсүнө ошондой эле маалымат байланышта багытталган,
деди Камила Тукеева. Статистика комитетинин маалыматына караганда, былтыркы жылы сырттан келген инвестиция 503 миллион долларга жеткен болсо, быйыл 345 миллионду түздү. Ал арада мындан сырткары Кыргызстандан чыгып кеткен чет өлкөлүк түз инвестициянын көлөмү көбөйгөнү дагы байкалып жатат. Ал эми өкмөт экспортту өнүктүрүү боюнча 2019-2022 жылдарга пландалган программа иштеп чыкты. Негизинен тигүү, жашылча жемишти кайра иштетүү, сүт азыктары жана инновациялык багытта экспорттук потенциалды бекемдөөгө көңүл бурулары айтылды. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, 2023 жылга карата товар өндүрүп сыртка жөнөтүүнүн жалпы көлөмү 2 эсе жогорулайт. Бул максатка жетиш үчүн ишкерлердин ортосунда атаандаштык шарты түзүлүп, аймактык жана глобалдык интеграцияга багытталган аракеттер көрүлөт. Январь айында Кыргызстанда абанын температурасы орточо климаттык нормадан 1-2 градус төмөн болот. Бул тууралуу гидрометео борбор кабарлады. Чүй, Талас, Ысык Көлдө кээде түнкүсүн аба -23-28 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында эң суук түндөрү 8-13 градус суук болот. Ал эми нарында эң төмөн температура Ат Башы районунда болуп, түнкүсүн 30-35 түшөт. Жаан чачын кардын бир айлык көлөмү жалпы республика боюнча январь айында нормадан аз болот деп синоптиктер белгилешти. Эрнис,
рахмат. Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешованын тааныштыруусунда уктуңуз. Азаттык чеки тор сайтында мындан башка кабарларыбыз жана макалаларыбыз көп. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 25 декабрда кээ бир райондордо кар жаайт. Эртең менен Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын айрым жерлерин туман каптайт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта +1, +6, Ысык Көлдө 0, +5, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта +2, +7, Нарында -9, -14 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын табы 2-4 градуска жылыйт. Бул жарым сааттык эфирибиздин алгачкы баянына көңүл бөлүңүз. Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Марат Калиев гранттык акчанын эсебинен өздөрүнө кымбат баалуу жол тандабастарды кызматтык унаа катары сатып алганы ашкере болду. Депутаттар медицина тармагында акча тартыш болуп жатканда жетекчилердин мыйзамга жана моралга сыйбаган мындай кылыгын сынга алышты. Министр өзү жол тандабасты алуу маселеси ага чейин чечилгенин айтууда. Кепкегиздеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Марат Калиев ар биринин аркы 5,6 миллион сом турган, же болбосо 82 000 АШ долларына барабар жол тандабастарды сатып алышканы белгилүү болду. Бул тууралуу парламент депутаты Аида Исмаиловага атайын маалымат келип түшкөн. Аталган жетекчилерге кызматтык унаа катары ыйгарылган бул жол тандабастар Дүйнөлүк банктын эл аралык өнүгүү бирлигинин гранттык каражатына алынган. Бул донор уюм Кыргызстандагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорун колдоо программасын каржылайт. Териштире келгенде мамлекеттик сатып алуулар порталында аталган унааларды сатып алуу тендери тууралуу маалыматтар жок болуп чыкты. Парламент депутаты Аида Исмаилова бул эки жетекчинин жоопкерчилигин кароону жакында өкмөт башчысынын астына коерун билдирди.
Салык сактоо министрлиги менен Томстагы ошо порттун линиясынан экөө тең жаңы машина алышты. Бирок тендер портал госзакупокта жок болуп атпайбы? Анан булар кантип алып атышат? Мага түшкөн маалымат боюнча булар жанакы эле ошо форттун эле неиспользованный акчаларынан ошо машинелерди алышты да. Министр өзү кол койгон да. Ушулар ушундай машинелерди сатып алганда жан кейит да. Мисалы врачтар мына 5-6 000 зарплата алышат. Булар кайсы арысына ушинтип жыргап жүрө бериш керек да. Булар болсо ошону албай эле мына бизде канча гемодиализный больнойлор бар, канча химия препараттар онкологияга жетишпейт.
Буга чейин саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кызматтык унаа сатып алуу маселеси ага чейин эле чечилип калганын Азаттыкка билдирген болчу. Анын айтымында Дүйнөлүк банктын кызматтык унаа сатып берүүнү караган гранттык долбооруна кийин өзгөртүү киргизүүгө мүмкүн болбой калган. Министр Космосбек Чолпонбаев муну ошондуктан андан баш тарта албай калганын билдирген эле.
Бул машинени биздин жана кызматтык эмеде Семендин банктын проектилери. Булар биз келгенге чейин планга кошуп бекитип койгон экен. Анан мен айткам, мындай эмне кереги жок, бул уже бекилди, дүйнөлүк банк менен сатылып алынды деп ошону эмечкен да. Эми болсо анда алып койгула деген. Тиги машинени биз бөлөктөгү ЮККадагы беребиз. Ал ошо мега чейин уже болжолчу пландаштырылып, а Семендин банктын эч кандай эмесин ал өзгөтө албайт. Мен ал машинени минбейдиле коем мен. Негизичи гаражга деле коюп коебуз, жок бүткөлө өткөзүп беребиз. Просто ал мыйзам чегинде келиптир, алар өзүлөрү сатып берди, бизден демилге болгон эмес.
Бирок мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев азыркы министрдин айткандарын жалганга чыгарды. Батыралиевдин айтымында анын убагында аталган долбоордун алкагында жетекчилик үчүн кымбат баалуу кызматтык унааларды сатып алуу тууралуу сөз болгон эмес. Мурдагы министр Талантбек Батыралиев медицина тармагында толтурат муктаждык турганда донор уюмдан кызматтык унаа сатып берүүнү суранууну бери дегенде уятсыздык деп эсептейт.
Мен өзүм деле таң калдым, ушунчалык бюджетте жетишпештик болуп атканда гранттык акчаларды бир жиптерди алуу акылга келбейт. Эмнеге? Анткени дары дармекке ушунчалык тартыштык болуп атканда унаа алуу боюнча эч кандай маселе көтөрүлгөн эмес, эч качан алууга муктаждык жок болчу. Саламат сактоо министри же болбосо анын орун басарларына жаңы унаа алуу маселеси эч качан козголгон эмес. Аймактарда автопаркы аябай начар, кээ бир жерде машина жок, оорлор ташыганга. Грант менен келди деп эле анан кийин ала бергенде болбойт. Кантип ушул жерде дары жетпей атса, тиякта неме жетпей атса, фомстун жетекчисине бир жип, өзүнө бир жип деп андай болбойт.
Космосбек Чолпонбаев министрликке көрсөтүлүп жатканда ага карата мурда кылмыш иши козголгон жагдай күмөн жаратып, бул маселе анын жетекчилик абройуна шек келтирбейби деген суроо кабыргасынан коюлган болчу. Премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев аны татыктуу кадр деп баалап, эгерде ал ишенимди актабаса аны менен кош айтышууга туура келерин эскерткен эле.
Космос Саривичке биз ишеним артып атабыз. Себеби дегенде фармация тарабында көп өзгөртүүлөрдү, азыркы болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн баарына өзү демилгечи болуп кошо кошулуп жүргөн киши, ошон үчүн ишенич артып атабыз. Анан биз да талап коюп атабыз, эгерде кыска мөөнөттө бир силерге мына комиссияңар иштеди, аны билдик. Жогорку кеңештин купулуна толбогон мындай өзгөрүүлөрдү сезбеген болсок, анда коштошуу мен ойлойм кыйынчылыкка тең турбайт.
Медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Марат Калиев кымбат баалуу жол тандабасты кызматтык унаа катары сатып алуу дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы тиешелүү долбоору үчүн зарыл болгонун айтты. Бирок анын айтымында жол тандабастын баасы 2 миллион сомдун айланасында гана болгон. Фонддун төрагасы Марат Калиев автоунааларды алуу маселеси боюнча мына буларга токтолду.
Это не деньги организации здравоохранения, это были с самого начала.
Бул каражат саламаттыкты сактоо мекемелерине каралып, бирок андан үнөмдөлүп калган акча эмес. Бул акчаны дүйнөлүк банк башында эле коштоп жүрүүчү иш чаралары үчүн административдик чыгым катары долбоорго киргизген. Ал эми медициналык мекемелерди колдоо долбоору толук бойдон эле каржыланууда. Бул долбоор 2011-жылдары түзүлгөн. Анан аталган программаны ишке ашыруу үчүн тез-тез аймактарга чыгууга туура келет. Ошондуктан бул автоунааны долбоорго киргизүү жагы чечилген.
Нужно очень часто выезжать и работать непосредственно в регионах.
Өкмөттүн токтомуна ылайык мамлекеттик мекемелер үчүн кыймылдаткычынын күчү 4 көлөмдөн ашпаган бензин ичкен кызматтык унааларды гана сатып алууга уруксат берилген. Ал эми жол тандабастардын кыймылдаткычынын күчү адатта 4 көлөмдөн жогору болору белгилүү. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Министрлер минген кымбат баалуу автоунаалар коомчулукта кызуу талкууланып жаткан чакта гезиттер эмнени жазып жатышат? Бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барктап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшөев жасайт.
Рахмат. Бүгүн вечерний Бишкек гезити жарык көрдү. Кыргызстан майрамдын катыгын бергени калды. Өкмөт өзүнүн токтому менен январдын 1-7 чейин ошондой эле жаңырган жылдын 9, 10, 11 жана 12 майын дем алыш күндөрү деп жарыялады. Кыргыз парламентинин 80 жылдыгына арналып мамлекеттик аларча резиденциясында илимий практикалык конференция өткөнүн ага президент Сооронбай Жээнбеков, Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдор менен бирге премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев, экс-президент Роза Отунбаева, спикер Медеткан Шеримкулов, социалисттик эмгектин эки жолку баатыры, кыргыз эл баатыры Таштанбек Акматов башында турган адамдар катышканын Александр Тузов макаласында кенен кеп кылды. Корея Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Хате Йок Кыргызстандын аялдар конгрессинин мүчөлөрүн чакырып, кечки сый тамак бергенин, Кыргыз Республикасынын баатыры, медицина илимдеринин доктору Эрнис Акрамов шаардыктарды жана шаарды меймандарын 26 декабрь күнү Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында саат 6:00 башталуучу жаңы жылдык концертке чакырып жатканын маалымдады. Вечерний Бишкек гезитинин кабарчысы Мария Индина макаласында ушул жылдын октябрь айынын башында маданият кызматкерлеринин айлыгы 80% көбөйгөнүн, бирок өкмөттүн мындай жакшылыгы ошол эле маданият мекемелериндеги слесарларга, электриктер менен башка ушул сыяктуу кара жумуш кылган кызматкерлерге тийбей калганын жазып чыкты. Мисалы, Николай Кокоткин Советтер Союзу ураганга чейин инженер болуп эмгектенип келген. Пенсияга чыккандан кийин Тарык музейине электрик болуп орношкон. Көбөйдү дегенден кийинки айлыгы 6,500 сом. Музейдеги подстанцияны жалгыз тейлейт. Жарыбаган айлык менен иштегенден тажап бошоп кетейин десе, музейдин директору октябрда айлыгын көбөйөт кетпе деп токтотуп калганын, бирок октябрда эч кандай айлык акысы көбөйбөгөнүн, ошентип музейди тейлеген электриктер, операторлор, сантехниктер, плотниктер, короо шыпыргычтар, пол жуугучтар менен куруучулар башкаларга берген куруттан куржулап калышканын, бул көрүнүш бир эле Бишкектин Тарых музейине таандык көрүнүш эместигин, республиканын бардык маданий мекемелеринде эмгектенген каратамандарга таандык көрүнүш болгондугун окуйсуздар. Кесипте булардан тышкары спорт жаңылыктары, жаңы жылга байланышкан макалалар жана башка материалдар басылып чыкты. Ушу менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлебек түйшүп сиреп салды. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эскертип коелу. Индиялык трансплантолог дарыгер Абидипа Чаудри кармалган жок. Ал 12 жаштагы өспүрүм боюнча айрым суроолорго жооп алуу үчүн гана милиция бөлүмүнө жеткирилген. Быйыл Кыргызстанга чет өлкөдөн келген түз инвестициянын жалпы көлөмү кыскарды. Өкмөт экспортту өнүктүрүү боюнча 2019-2022 жылдарга пландалган программа иштеп чыкты. Жалал Абадта кыргыз мунай газ ишканасынан ири өлчөмдө мунай урдоого шектүү адам кармалды. Азербайжан келерки жылы Тоолу Карабах маселеси боюнча Армения менен сүйлөшүүлөрүндө жакшы жылыштар болот деп үмүттөнөт. 29 декабрь ишемби күнү Кыргызстанда кадимкидей эле дем алыш, ал эми 31 январ дүйшөмбү иш күнү болот. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жети өгүздө чарчап калган наристенин окуясына байланыштуу билдирүү таратты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да кененирээк окусаңыз болот. Эми эл аралык баянга кезек берели. Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин кыздары Лондондо жасалма компания аркылуу кымбат баалуу турак жай сатып алууга аракет кылышкан. Бул үй бүлөнүн чет өлкөлөргө офшор аркылуу чыгарылган миллиарддары, чет жактагы кыймылсыз мүлктөрү тууралуу бир топтон бери эле айтылып келет. Азат Жаныбек кызынын баянын угалы.
Азербайджан Республикасынын конституциясына амал эдежейм.
Азербайджандын президенти Илхам Алиевдин кыздары акчалардын изин жашырууга көмөктөшкөн деп жазат Британ гезити The Guardian соттун билдирүүсүнө таянып. Тергөө Лейла менен Арзу Алиева Лондондо Child Child компаниясынан 60 миллион фунтка турак жайды офшор аркылуу сатып алууга аракет кылышкан деп аныктаган. Алиеваларды Лондондогу Британ ханышасынын Букингем сарайы орун алган Найтсбридж районунан эки батыр кызыктырган. Бул батырлерди Алиеваларга сатып берүү үчүн британиялык юрист Халид Шариф Панамалык Масак Фансека фирмасынын Британ Виргин аралындагы офшор компаниясын сатып алып, каржылык операциялар ал офшор аркылуу жүргүзүлгөн. Сот юрист Халид Шарифке Алиевалардын акчаларынын тегин текшербегендиги үчүн 85 миң фунт айып пул таккан. Британ мыйзамдары боюнча өлкөдө кыймылсыз мүлк сатып алгандар саясатка байланыштуу болушса, алардын каражаттарынын тегин текшерүү шарт. Эскерте кетсек, Панамалык Масак Фансека фирмасы уушкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борборунун масштабдуу антикоррупциялык иликтөөсүндө аталган. Ал иликтөөдө Азербайжандын башында турган элита өкүлдөрү 2012-2014 жылдары офшор компаниялар аркылуу өлкөдөн 3 миллиард доллардай акчаны чыгарып кеткени, ал каражаттын бир бөлүгү европалык саясатчыларга пара катары берилгени баяндалган. Расмий Баку мунун баардыгын четке каккан. Анда Азербайжан тараптан иликтөөгө Азаттык радиосунун журналисти Хадижа Исмаилова катышкан.
это чуть меньше, чем 3 миллиарда.
Бул 3 миллиардка бираз жетпейт. Тактап айтсак, 2,9 миллиард доллардан бираз ашат. Бул акча бир эсепте сакталып калчу эмес. Аларды дароо башка жактарга которушчу. Каражаттын кайсы бир бөлүгү Европа саясатчыларынын жана журналисттеринин колуна тийген. Дагы бир бөлүгү адалдаштырылып, олигархтардын үй-бүлөлөрү менен байланышы бар офшордогу компаниялардын эсебине которулган. Ал эми каражаттын дагы бир бөлүгү баалуу буюмдарды сатып алууга сарпталган.
Офшорные компании, связанные с семьями олигархов.
Алиевдер акчаны Пайлатус банк аркылуу Мальтанын премьер-министринин аялынын банктагы эсебине которушканы аныкталган. Кийин Мальтанын бийлиги Пайлатус банкынын 150 кардарынын көбү Азербайджандын түбөлдөрү экенин жарыялаган. Быйыл апрелде Пайлатус банкынын ээси Ирандын жараны Али Садыр Хашеминаджат акчанын изин жашыруу менен санкцияларды кыйгап өтүүгө айыпталган. Банктын активдери толук камакка алынган. Иликтөөчү журналисттердин маалыматтары боюнча Алиевдердин үй-бүлөсүнүн кыймылсыз мүлкү 100 миллион долларга бааланып келет. Жалпысынан Алиевдердин үй-бүлөсүнө Панама менен Британ Виргин аралында катталган 26 офшордук компания таандык. Лейла менен Арзу Алиева Паша холдинг компаниясына ээлик кылат. Ошондой эле банк, телекоммуникация, токен жана мунай бизнестеринде ири үлүштөрү бар Ата холдинг компаниясыны Алиевдерге тиешелүү. Аларга Дубайда 11 үй, ошондой эле Лондон, Париж, Прага, Москвада кыймылсыз мүлктөр, Черногорияда курорттор катталган. Ильхам Алиев 2003 жылы атасы Гейдер Алиев каза болгондон кийин такка отуруп, андан бери Азербайджанды башкарып келет. Быйыл апрелде ал 4-түнчү жолу президенттикке шайланган. Мурунтан өлкөнүн баш мыйзамына өзгөртүү киргизип, президенттик мөөнөттү 7 жылга узартып, аялы Мехрибан Алиева үчүн вице-президенттик кызмат киргизип койгон. Ошондой эле президенттикке 18 жаштан талапкерлик көрсөтүүгө жол ачкан. Саясат таануучулар Алиев муну менен өзүнөн кийин 21 жаштагы уулу кичүү Гейдер Алиевдин такка келишине жол ачып койгонун билдиришет. Оппозициячылар республикада монархия орнуп калганын сындашса,
асыл монархиянын жолу ачылмак болот бул дээшилерден.
Илхам Алиевке 90 жылдык башкарууну каалап, уулу Гейдер Алиевдин такка келишин тилегендер да бар.
Бул өлкөнү чечейлендирсин. 90 yıllık prezident olsun. Balaca Heyder'i prezident seçer.
Rozat Çinibek kızı azattık.
Уктурубуз улантабыз. Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгонуна быйыл 20 декабрда туура 20 жыл толуп, анын жыйынтыктары экономика министрлигиндеги тегерек үстөлдө чыгарылганда жалпысынан оң бааланды. Кытай менен АКШнын аяктап бара жаткан 2018 жыл ичиндеги соода согушунун шартында дүйнөлүк соода уюмун реформалоо боюнча чакырыктар күчөдү. Бул уюмдун реформасы деген эмнени туюндурат? Мында майда мамлекеттер менен экономикалардын ролу кандай болот жана алардын кызыкчылыгын ким коргойт? Азаттык радиосунун суроолоруна глобалдык сооданы башкаруунун келечеги боюнча атайын баяндама даярдаган эксперттик топтун башчысы, Италиянын Флоренция шаарындагы Европа институту университетинин профессору Бернард Хукман жооп берди. Илимпоз менен Улан Алымкулуулу маектешкен.
Урматтуу профессор, 2018 жылдын экинчи жарынан тарта глобалдык соода чөйрөсүндө чыңалуу күчөгөнүнө күбө болдук. Ал эми бул жылдын аягына келип глобалдык соода системасы кризисте, анын борбордук органы болгон дүйнөлүк соода уюму жандануусу, реформалануусу үчүн чукул чаралар керек деген чакырыктар күчөдү. Ушундай эле ойду өз баяндамаңыздарда сиздер дагы жазып жатасыздар. Дүйнөлүк соода уюмду реформалоо жаңыбы же эски эле маселеби?
It's both old and new. Right? Because
бул эски дагы, жаңы дагы маселе. Анткени дүйнөлүк соода уюмдун мүчөлөрү азыркыга чейин сүйлөшүүлөрдүн дох айлампасын, эл аралык соода системасын реформалоо боюнча 2001 жылы расмий башталган сүйлөшүүлөрдү бүтүрө албай келишет. Айыл чарба субсидиялары, өнүгүп келе жаткан мамлекеттер үчүн тарифтерди көтөрүү оңдуу эски маселелер али деле күн тартибинде турат. Эми буларга чукулунан чечүүнү талап кылган жаңы маселелердин тобу да кошулду. Мисалы, санариптик экономиканы башкаруу, электрондук коммерцияны тескөө, мамлекеттердин ишканаларды субсидиялоосу азыр чоң маселеге айланды. Андыктан дүйнөлүк соода уюмдун реформасын эски жаңы көйгөйлөрдүн кошулмасы десек болот.
Дүйнөлүк экономиканын 85% берген чоң 20 лидерлери Аргентинадагы акыркы саммитинде реформа чакырыгын колдоду. Бир аз тереңдеп чечмелеп айтып бере аласызбы? Глобалдык сооданы тескиген уюмду реформалоо деген өзү эмнени билдирет, эмнени туюндурат?
I think the main issue for WTO reform is to ensure that you can actually start negotiating again. Negotiations have been blocked for a decade.
Менимче, дүйнөлүк соода уюмдун реформасы үчүн эң башкы маселе сүйлөшүүлөрдүн кайрадан башталышына жетишүү. Сүйлөшүүлөр 10 жылдан бери дээрлик токтоп турат да, 2008 жылдан бери олуттуу эч нерсе боло элек. Мунун негизги себеби дүйнөлүк соода уюмдун иштөө тартиби. Ал консенсус ыкмасы менен иштейт. Сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн гана эмес, атүгүл кайсы бир конкреттүү маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн да анын баардык мүчөлөрү макул болуш керек. Андыктан азыр дүйнөлүк соода уюмунда мамлекеттер талкууларды баштап, сөзсүз эле алардын баарына тиешелүү болгон келишимдерди ичерат сүйлөшө алуусуна мүмкүндүк берүү зарыл болуп турат. Чынчынына келгенде, ири өлкөлөр ортосундагы азыркы соода согушунда биз дүйнөлүк соода уюмду алар өз ара сүйлөшүп, көйгөйлөрүн баардык 164 мүчөнүн аралашуусуз эле чече алгыдай болушунда кыйла натыйжалуу колдонуубуз зарыл. Бул реформанын биринчи чоң маселеси. Реформанын экинчиси соода талаштарын жөнгөрүүгө байланыштуу. Соода талаштарын чечүү үчүн кайсыл бир өлкө эмне кылып жатканын билип туруу абзел. Ооба, буга чейин дүйнөлүк соода уюмдун мамлекеттердин соода саясаттарын баяндап, талдоо жүргүзүү жөндөмүн, кубатын арттырган көйүш жасалды. Бирок азыр өлкөлөр соода саясатын жүргүзүүдө колдонгон чаралар боюнча алар өздөрү ырааттуу берип турган маалыматтар жетишсиз. Мамлекеттер эмне кылып жатканын, алар соода чөйрөсүндө көргөн чаралардын терс кесепеттерин баалап талдоодо дүйнөлүк соода уюмдун эффективдүүлүгүн арттыруу дагы реформанын бир өңүтү. Реформанын үчүнчү чоң шөйрөсү өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн өнүгүүлүк проблемалары. Менимче, ири мамлекеттер ортосундагы соода тирештердин бир түйүнү мына ушунда жатат. Маселен, дөөш алардын бири Кытай өзүн өнүгүп келе жаткан өлкө. Мындан улам ал башкалардан азыраак жүк көтөрүүсү керек деп санайт. Кошмо Штаттар менен Евро биримдик болсо, Кытай эми соода жеңилдиктерине муктаж эмес деген көз карашта. Өнүгүү маселесин дүйнөлүк соода уюмунда кантип эффективдүү чечүү дагы учурда реформаны талап кылып жаткан чөйрө.
More efficiently and effectively in the WTO. And again, that's an area for reform.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Италиядагы Европа университети институтунун профессору, глобалдык соода саясаты боюнча адис Бернард Хукман менен интервьюну угуп жатасыз. Илимпос менен мен Улан Алымкул уулу маектешүүдөмүн. Урматтуу профессор, Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү болгонуна 2018 жылдын 20 декабрында туура 20 жыл толду. Эски Совет Республикалары арасынан эң биринчилерден болуп кошулган 20 жылдык мааракке белгиленгенде бул чечимдин жыйынтыктары оң бааланды. Сиздердин эксперттик топтагы глобалдык сооданы башкаруунун келечеги боюнча жазган баяндамаңыздарда дүйнөлүк соода уюмду сактап, коргоо майда мамлекеттер үчүн өтө маанилүү. Көп тараптуу соода системасы гана алар жаңы соода эрежелерин иштеп чыгууга таасир көргөзүүсүнүн жалгыз аргасы деп жазып жатасыздар. Эгер дүйнөлүк соода уюму чын эле реформаланса, бул жараянда чакан мамлекеттердин ролу кандай болот? Алардын кызчылыгын ким коргойт?
They have to do it themselves. So I think the role of small countries is to really cooperate with each other.
Алар муну өздөрү гана кылышы керек. Майда мамлекеттердин дүйнөлүк соода уюмдун реформасындагы ролу алардын өз ара кызматташуусу. Анткени майда өлкөлөр маселелердин баарын жалгыз жарымдап камтый алышпайт. Кээ бир чөйрөлөрдө ири мамлекеттер үстөмдүк кылары турган иш. Кичинекей өлкөлөр үчүн эң маанилүү нерсе эмне болуп жатканын билип турганы. Алардын өзүнө жана жалпы системага пайда алып келе турган сунуштарды берүүдө активдүүлүгүн көргөзүп, демилгени колго алуусу. Көп тараптуулукка ириде алар кызыктар болушу керек. Чоң мамлекеттер кандай болгон күндө да ич ара сүйлөшүп алышат. Анын үстүнө АКШнын азыркы администрациясы баардык нерсени эки тараптуу негизде бүтүрүүгө ыктап жатпайбы?
Мисалы, Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун реформасынан сыртта калбаш үчүн эмне кылышы керек? Адис катары кандай сунушуңуз бар?
I think Kyrgyzstan should think about what are the key issues that matter to them and how can it actually support the process of reform.
Менимче, Кыргызстан биринчи кезекте өз үчүн кайсыл маселелер чечүүчү экендигин, анан барып реформа жараянын кандай жол менен колдой ала тургандыгын аныктап алышы керек. Бул өкмөт жана эксперттик топ ойлоно турган маселе. Мисалы, дүйнөлүк соода уюмдун институт катары маалымат алуу жана соода саясаттагы ачык айкындыкты камсыздоо боюнча кубатын арттыруу. Буга Кыргызстан өзүнүн соода саясаты боюнча маалыматты учурунда жана туура берүү менен салым кошо алат. Экинчиси, дүйнөлүк соода уюмунун алга жылуусуна жол ачуучу жараянды колдоп кубаттоосу. Муну сиз бир жагынан демилгелер боюнча биргелешкен топко катышуу аркылуу жасай аласыз. азыр инвестицияга көмөктөшүү, электрондук коммерция өңдүү конкреттүү багыттар боюнча иштер жүрүп жатат. Мына ушул жараяндарга катышуу зарыл.
And just to the extent possible, participate in those processes and support them.
Рахмат сизге. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Италиядагы Европа университети институтунун профессору, глобалдык соода саясаты боюнча адис Бернард Хукман менен интервьюну уктуңуз. Анда Кыргызстан 20 жыл мурда кошулган дүйнөлүк соода уюмун реформалоо боюнча азыр келип чыккан маселелер сөз болду. Илимпос менен мен Улан Алымкул уулу маектештим. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 25-декабрь күнкү таңкы уктуруулары толук аягына чыкты. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сизге сунуш кылдым. Эми үн режиссердук кызматта Максат Ахматжан уулу болду. Биздин уктуруулар ушуну менен түштө жана кечкисин уланат. Саламатта калыңыз.